Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa iz studija u Beogradu. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, najvažnije vesti. Spasilačke ekipe pronašle 34 tela poginulih posle udesa etiopskog aviona. Jeremić danas sa zvaničnicima Evropske unije. Struja od 1. aprila poskupljuje za 10%. Sjedinjene Američke Države će u martu biti domaćin međunarodne donatorske konferencije za Haiti. Eksplozija u Bagdadu u vreme pogubljenja hemijskog Alija. Vreme tokom jutra mraz, popodne na oblačenje sa snegom. Temperatura u toku jutra od minus 15 do minus 7, najviša dnevna od minus 6 do 0 stepeni. U nastavku emisije, pored ostalog, istražujemo zašto Beograd tako glasno ćuti o Dodikovoj najavi referenduma o Dejtonu. Analitičar Vatroslav Vekarić smatra da bi taj referendum, ako bi se održao, destabilizovao Bosnu i Hercegovinu i širi region, zbog čega smatra da bi bilo neophodno
da Beograd iskoristi svoj uticaj i da zajedno sa svim predstavnicima u Bosni, a pre svega sa Republikom Srpskom, radi u jednom pozitivnom pravcu menjanja onoga što sprečava integraciju Bosne. Pa zašto ne onda i da se razgovara o nekim korekcijama i samog Dejtonskog sporazuma. Zašto da izgleda da sama pomisao da tako nešto deluje jeretično još uvijek u Beogradu i mislim da to nije dobro.
Čućete i o tome da su tužioci šest balkanskih država u Rimu potpisali memorandum o proširenju saradnje. Bivši policajac Marijan Kraljević komentariš.
Ja nisam jako optimista u tomu, sve strukture 10 godina egzistiraju i ja vjerujem da će to biti više kozmetičkih promjena ili zahvata koje će zahvatiti srednji, doljni dio organizovanog kriminaliteta. Da bi se to raščistilo, mora bi se lupati u sam vrh, a ne vjerujem da postoji politička volja nigdje da sami sebe smjenjuju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I dalje traje potraga za telima putnika Boeinga etiopske aviokompanije koji se srušio u Sredozemno more. Od 90 ljudi preživjelih za sada nema, kako prenosi agencija Associated Press. Prema saopštenju iz Kiparskog ministarstva odbrane koje je poslalo pomoć za pronalaženje žrtava, spasilačke ekipe pronašle su najmanje 34 tela poginulih kada se avion srušio u Sredozemno more u blizini Libana. Boeing 737 kompanije Ethiopian Airlines sa 83 putnika i 7 članova posade. Posade koji je letao iz Bejruta za Addis Abebu nestao je s radara 5 minuta po poletanju po jakoj kiši s grmljavinom. Uzrok nesreće još se ne zna, ali je policija isključila mogućnost terorističkog napada, saopštivši da su pad aviona verovatno prouzrokovali loši vremenski uslovi. Vraćamo se vestima iz regiona. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić boravit će danas u jednodnevnoj poseti Briselu, tokom koje će u okviru političkog dijaloga Beograda i Evropske unije imati više sastanaka sa zvaničnicima Unije. Sastanak Evropska unija Srbija u Briselu biće politički dijalog, a ne formalni sastanak, i teško mi je da kažem hoće li biti zaključka o datumu stavljanja molbe Srbije za status kandidata pred Savet ministara, izjavio je za Večernje novosti Njigo de Palacio Espanja, ambasador Španije, predsjedavajući Evropskom unijom. Povodom grčkog predloga o uključivanju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju do 2014. godine, Espanja je izjavio da je možda preambiciozan i tačno je da je u Evropskoj uniji teško pričati o datumima, rekao je, pošto se ispunjenost traženih standarda razlikuje od države do države. Španija, međutim, podržava taj plan kao referentnu tačku, ali da ne zaboravimo da nas čeka još dosta posla širenja ka Zapadnom Balkanu, rekao je Španija u intervju novostima. Koalicija za evropske Odžake, koju predvodi Demokratska stranka, osvojila je na vanrednim izborima u opštini Odžaci više od 35% glasova, odnosno 10 odborničkih mandata, rečeno je agenciji Beta u opštinskoj izbornoj komisiji. Ministri spoljnih poslova Evropske unije iz Brisela dali su punu podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, kancelariji visokog predstavnika međunarodne zajednice, samom Valentinu Incku, kao i teritorijalnom integritetu i suverenitetu u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Evropski šefovi diplomatije najavili su da će nastaviti da pažljivo prate situaciju u Bosni i Hercegovini i da će redovno analizirati, uzimajući obzir unutrašnju situaciju u zemlji i pitanje prisustva međunarodne zajednice, uključujući i buduću ulogu visokog predstavnika. Evropska šefica diplomatije Catherine Ashton na konferenciji za novinare nakon sastanka rekla je i to da će Evropska unija zadržati vojno prisustvo u Bosni i Hercegovini.
Misija Althea je važna za sigurnost zemlje, no odlučili smo da ta misija dobije i savjetodavnu ulogu kako bi pomogla u obuci vojnih snaga Bosne i Hercegovine. Vojni zadaci misije ostaju nepromijenjeni i tokom 2010. u skladu s mandatom Vijeća sigurnosti UN-a. Misija će ostati na terenu kako bi Bosni i Hercegovini osigurala miran i siguran razvoj.
Catherine Ashton, šef diplomatije Evropske unije. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je novinarima da ne podržava zaključak ministara spoljnih poslova Evropske unije, ali da drugačiji stav nije ni očekivao. Sve što je u okviru mandata i nadležnosti visokog predstavnika nije sporno. OHR, međutim, nijednim aktom nije dobila pravo da nameće zakone, a ona to čini, rekao je Dodik novinarima u Banja Luci, i naglasio da se zaključkom ministara spoljnih poslova Evropske unije pokušava odbraniti protivpravno delovanje visokog predstavnika. O ovoj temi nešto šire posle pregleda vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović nije mogla da precizira kada će se na dnevnom redu Skupštine Srbije naći rezolucija o zločinu u Srebrenici i drugim ratnim zločinima. Ona je rekla da se o rezoluciji razgovara na nivou skupštinskih tela i odbora. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj ocenio je najavljeno usvajanje rezolucije o Srebrenici u Skupštini Srbije kao veliki korak. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Duška Jevića, Mandeljeva Đurića i Gorana Markovića za genocid nad Bošnjacima na području Srebrenice. Sud je saopštio da se u optužnici, pored ostalog, navodi da su optuženi planirali, naredili, podsticali i učestvovali u realizaciji sistemskog udruženog zločinačkog poduhvata. Osumnjičenom za podmetanje eksploziva kojim su ubijeni suvlasnik nedeljnika Nacional Ivo Pukanić i njegov saradnik Niko Franjić Željku Milovanoviću sudiće se pored Beograda i u Zagrebu, odlučio je Vrhovni sud Hrvatske. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić uputio je čestitku novom patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će policija u slučajevima blokade puteva i pruga reagovati samo u krajnjoj nuždi, kao i da neće biti zloupotrebe policije. Nemački privrednici zainteresovani su da još više investiraju u Srbiju u kojoj vide tržišne budućnosti, izjavio je predsjednik Nemačkog poslovnog udruženja Odbor za istok Klaus Mangold posle sastanka sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem. Kordon policije sprečio je juče pokušaj 80-ak bivših radnika trgovinskog preduzeća Zapadna Morava u Trsteniku da blokiraju magistralni put Kruševac-Kraljevo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države će biti domaćin međunarodne donatorske konferencije za Haiti, koja će se u martu održati u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, rekla je američka državna sekretarka Hillary Clinton. Najmanje 36 ljudi poginulo je u tri samoubilačka napada u Bagdadu nekoliko minuta pre nego što je objavljeno da je pogubljen bivši irački zvaničnik Ali Hasan al-Majid, poznat kao hemijski Ali, koji se smatra odgovornim za smrt 5000 Kurda i velikog broja šiita. U tematskom delu emisije najpre o podršci Saveta ministara Evropske unije, koji je juče podržao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Valentin Incko, kao što je poznato, usprotivio se održavanju referenduma u Republici Srpskoj. Njen premijer Republike Srpske Milorad Dodik odbacio je, međutim, zaključak ministara spoljnih poslova Evropske unije, rekavši da se time pokušava odbraniti protivpravno delovanje visokog predstavnika. U vezi sa sve gorljivije najavljivanim Dodikovim referendumom o podršci Dejtonskom sporazumu, koji Zapad ne podržava, jer smatra da bi on dodatno destabilizovao i Bosnu i region, primetno je ćutanje, odnosno uzdržanost Beograda. Uprkos tome što Brisel i Vašington upravo od Beograda očekuju najveći uticaj na premijera bosansko-srpskog entiteta. Vatroslave Vekarića, člana Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, pitali smo kako komentariše neizjašnjavanje Beograda o najavljenom Dodikovom referendumu.
Sigurno
da taj referendum je nešto što destabilizuje situaciju u Bosni, iako nije reč o referendumu o odcepljenju, nego o prosto jednom nepotrebnom pitanju. Međutim, suština je možda u tome da li je zaista Dejtonski sporazum tako koncipiran da omogućava normalan i funkcionalan razvoj Bosne i Hercegovine kao države, i ono što bi Beograd, po mom mišljenju, trebalo pre svega da interesuje, da li takva Bosna može da prati korak sa ostalim zemljama regiona u evropskoj integraciji. Ako Srbija želi evropsku integraciju, bilo bi prirodno da istovremeno bude zainteresovan, vitalno, da i Bosna i Hercegovina bude osposobljena da se integriše u Evropu. Sa ovakvim ustrojstvom, koje je nasljeđe Dejtonskog sporazuma, sigurno neće moći. E sad, kao možda i u slučaju kosovskog problema, i ovdje bi, po mom mišljenju, trebalo malo fleksibilnije, svežije politike. Drugim rečima, zaklanjati se iza tih formula koje ništa ne govore, poštovanje Dejtonskog sporazuma, da, ali isto tako bi bilo neophodno, po mom mišljenju, da Beograd iskoristi svoj uticaj i da zajedno sa svim predstavnicima u Bosni, a pre svega sa Republikom Srpskom, radi u jednom pozitivnom pravcu menjanja onoga što sprečava integraciju Bosne. Pa zašto ne onda i da se razgovara o nekim korekcijama i samog Dejtonskog sporazuma. Za sada izgleda da sama pomisao na tako nešto deluje jeretično još uvijek u Beogradu i mislim da to nije dobro.
Da li vi imate utisak da je Dodikovo ponašanje u izvesnom smislu rezultat koordinacije sa Beogradom ili u najmanju ruku rezultat njegovog očekivanja da će imati prećutnu ili neprećutnu podršku Beograda?
Pa ja ne vjerujem da on sad mnogo računa da će naći oslonac u Beogradu, pre svega mislim na predsjednika Tadića. Ne vjerujem da tu može očekivati neku podršku s obzirom na to da se ponašanje Srbije u Bosni posebno pažljivo gleda i ono može da bude i prepreka drugim interesima Srbije, pre svega interesu produbljavanja odnosa sa Brislom pa i odnosima sa Amerikom. Znate, kao i u svim ovim zemljama, mnoge stvari se potežu iz unutrašnjih političkih razloga i zbog potrebe i želje da se učvrste unutrašnje pozicije, odnosno da se na neki način povlađuje nekakvom javnom mnenju koje još uvijek u velikoj meri nacionalističko svugde. Tako da uvijek treba nekako pokušati razumjeti kada je u pitanju manevar vezan za unutrašnje politička gibanja, a kada je u pitanju potez koji ima zaista svoj spoljnopolitički karakter, tako da kažem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vatroslav Vekarić, član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta. Predstavnici parlamenata Bosne i Hercegovine i Srbije sastali su se i ocenili tom prilikom da je saradnja parlamenata dve države od velike koristi za poboljšanje odnosa u regionu i dobrobit građana koji u njemu žive. Više o sastanku u Beogradu, Ljudmila Cvetković.
Drago Kalabić, šef delegacije parlamentarne skupštine BiH, kaže za naš program da je vreme da se iz regiona pošalju dobre poruke.
Mi smo na današnjem sastanku dogovorili da formiramo u okviru grupe G12 u Interparlamentarnoj uniji jednu regionalnu podgrupu koju bi činile Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska, i da na bazi te podgrupe se međusobno pomažemo u međunarodnim institucijama.
Zajednička aktivnost u Interparlamentarnoj uniji može biti od velike koristi za popravljanje odnosa u regionu, ocenila je predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Ocenili smo da bi mogao sljedeći sastanak biti takav da uključi i parlamentarnu delegaciju Hrvatske, i upravo ćemo to učiniti kao jedan aktivan potez nakon ovog našeg razgovora.
Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pri Interparlamentarnoj uniji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Skupštine Srbije. Interparlamentarna unija je međunarodna organizacija parlamenata sa sedištem u Ženevi, a ima važnu ulogu u parlamentarnom dijalogu i zalaže se za mir i saradnju među ljudima i jačanje predstavničke demokratije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na sredini emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se ukratko važnijih vesti dana. Spasilačke ekipe pronašle 34 tela poginulih posle pada etiopskog aviona. Vuk Jeremić danas sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu. Sjedinjene Države će u martu biti domaćin međunarodne donatorske konferencije za Haiti. Eksplozija u Bagdadu u vreme pogubljenja hemijskog alija. Vreme tokom jutra mraz, popodne na oblačenje sa snegom, jutarnja temperatura od minus 15 do minus 7, najviša dnevna od minus 6 do 0 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Kosovu još uvek žestoke reakcije na strategiju predviđenu za sever Kosova. Vlada veruje da će tim planom početi integracija severnog dela Kosova u kosovske institucije, dok je opozicija skeptična. S druge strane, kosovski Srbi odbacuju plan i upozoravaju da insistiranje na njemu može pogoršati bezbednosne prilike. Više o ovome iz Prištine, Ana Mari Repić.
Strategija vlade i Međunarodne civilne kancelarije za integraciju severa ima za cilj da u tom delu zažive institucije Kosova uz postepeno ukidanje institucija Republike Srbije, rekao je portparol vlade Kosova Memlji Krasnići. Prema njegovim rečima, suština procesa je vladavina prava. Radi se o strategiji koja će voditi ukidanju srpskih paralelnih struktura na severu Kosova, koje i onako sve slabije funkcionišu u odnosu na prethodne dve godine, rekao je Krasnići. I opozicija pozdravlja napore za integraciju severnog dela, ali sumnja u sposobnost vlade da istu sprovede. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj je istakao da slede veliki izazovi. Nema potrebe za upotrebom sile, ali se zakon mora sprovoditi. Plan je dobar na papiru, ali bez izvršne snage može biti teškoća u njegovom sprovođenju, rekao je Haradinaj, dodavši da ukoliko Priština ne bude sposobna da plan sprovede, izvesno je da će drugi akteri imati više uticaja. Mi smo skeptici kada je u pitanju realizacija, dodao je on. Iz Kancelarije za medije Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu su ponovili da se strategija odnosi na integraciju severnog dela u kosovski sistem i podrazumeva veća prava za tamošnje srpsko stanovništvo. Međunarodni civilni predstavnik Peter Fejt izjavio je da će se oko strategije konsultovati sa Beogradom i da njeno sprovođenje ne podrazumeva nametnuta rešenja niti upotrebu sile. Fejt je istakao da strategija obuhvata jačanje vladavine prava, poboljšanje socijalnih i ekonomskih uslova za ljude koji žive na severu. On je kazao da se to može postići samo osnivanjem nove opštine Severna Mitrovica, čime se pruža mogućnost i veće autonomije za tamošnje stanovnike. Nedavno je ministar za Kosovo vlade Srbije Goran Bogdanović, boraveći u Mitrovici, kazao da će se Beograd boriti za očuvanje svojih institucija na severu Kosova i da ne dođe do uspostavljanja kosovskih institucija. Bogdanović je kazao da je o najavi strategije razgovarao sa predstavnicima Euleksa i Evropske komisije u Beogradu i da je dobio odgovor da Evropska unija ne stoji iza ovog dokumenta, već institucije Kosova i civilna kancelarija Pitera Fejta. Beograd inače ne priznaje Međunarodnu civilnu kancelariju jer je ona formirana prema planu Martija Ahtisarija. Lideri Srba sa severa Kosova odbacili su ovu strategiju. Prema rečima Milana Ivanovića, predsjednika Srpskog nacionalnog veća Severno Kosova, ukoliko se insistira na sprovođenju tog plana, može doći do destabilizacije stanja. Prema Ivanoviću, neprihvatljivo je sledeće.
Da se ukinu srpske institucije, da se Srbi integrišu u kosovske, odnosno albanske institucije koje ne priznaju da ostanu bez svoje države, odnosno da ostanu bez svojih institucija, bez svojih prava. Naše institucije nisu nelegalne, već su srpske institucije po rezoluciji 1244 jedino legalne. Plašim se da se rezolucija sve manje pominje i, nažalost, situacija se opasno zaoštrava u vidu pokušaja zauzimanja srpskih institucija.
U međuvremenu, vlada Kosova i Međunarodna civilna kancelarija pokrenule su formiranje nekoliko radnih grupa za sever, među kojima je i ona za stvaranje opštine Severna Mitrovica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Plan integracije severnog dela Kosova u kosovske institucije, koji pokušavaju da sprovedu vlasti u Prištini u saradnji sa šefom Međunarodne civilne kancelarije Peterom Fejtom, a u kojem ne učestvuje misija Evropske unije, kako je pre nekoliko dana ta misija saopštila medijima, nema šanse za uspeh jer nema pristanak Srba i vlade Srbije. To je stav koji je u ime zvaničnika u Beogradu kolegi Nebojšu Grabežu saopštio državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo Oliver Ivanović.
Bilo kakva strategija i bilo kakva inicijativa ne može biti sprovedena, neće biti prihvaćena ukoliko u tu strategiju nije uključena srpska zajednica, odnosno pre svega vlada Srbije. To Peter Fejt, ako nije znao, onda mu je to sad postoja.
Poručuje državni sekretar Oliver Ivanović. Ovo mišljenje deli ministar odbrane Dragan Šutanovac, koji kaže da najavljeni plan o integraciji severa Kosova, bez obzira na uveravanja Pitera Fejta da on ne podrazumeva bilo kakva nametnuta rešenja i upotrebu sile, te da će u svemu biti konsultovan Beograd, uznemirio građane severnog dela Kosova.
Mislim da je situacija dosta tenzična i očekujem da svi relevantni faktori koji odlučuju ne doprinesu tenzijama, već da pokušaju da stabilizuju odnose i da se stanje spusti na nivo koje je prihvatljivo. Ne bih želao da se desi bilo kakva eskalacija nasilja i moje duboko ubeđenje je da će oni koji su zaduženi za očuvanje mira na prostoru Kosova i Metohije učiniti maksimalne napore da se to ne desi.
Kaže Šutanovac, napominjući da svako rešenje koje isključuje nealbansko stanovništvo u sistemu odlučivanja nije dobrodošlo.
I nije rešenje koje može da donese konačnu stabilizaciju odnosa i mislim da će oni koji odlučuju o tome morati da imaju u vidu da ukoliko srpski život ne želi da im se nameti tako rešenje, da neće moći to implementira u realnom životu.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović naglašava da svi moraju biti svesni da potreba za regionalnom saradnjom postoji, ali da njen format mora biti politički i statusno neutralan, kao što je sadržavao plan u 6 tačaka koji je napravljen sa UNMIK-om i uz saglasnost Euleksa i Saveta bezbednosti.
Nama je potreba i saradnja u oblasti policije, ali i u oblasti pravosuđa, pa i u oblasti carine. Ali kako, gde, kome idu sredstva ostvarena od carine, to je ono što treba da reši protokol. Kosovske vlasti su opiru u tome jer u tome vide podrivanje svog, navodnicima, nezavisnog statusa, ali moraju biti svesni da to nije konačno rešenje. To što kosovske vlasti imaju u ovom trenutku je novi tranzicioni status. Konačni status samo i isključivo kada se bude dogovorio sa Srbijom.
Proširivanje teritorije na koje deluju kosovske institucije putem izbora i uspostavljanja lokalnih skupština koje bi bile u okviru kosovskog sistema vlasti nije dobar i delotvoran model, smatra analitičar Dušan Janjić.
To nije dovoljno za integraciju ni Srba u kosovsko društvo, ni za rešenje problema enklava. Nije to rešeno ni problem centralnog Kosova. Program Pitera i uopšte pristup i međunarodne zajednice problemu podeljenog društva kako je Kosovo je apsolutno birokratski, neprimeren situaciji i ne vodi i ne pomaže rešavanju problema.
Kako onda prevazići postojeću situaciju? Za početak, po Oliveru Ivanoviću, odlazak kompromitovanog Pitera Fejta i promjena formata misije.
Da se misija koncipira tako da ona bude sastavljena od dva svoja dela i da bude upravljena iz dva centra, to je Brisel, to je sedište Evropske unije, i New York kao sedište Ujedinjenih nacija. Tek na taj način bi ona imala pun pravni i politički kapacitet da rešava ova vrlo osjetljiva pitanja.
Po mišljenju Dušana Janjića, ovu ulogu bi trebalo da preuzme Evropska unija, jer kako kaže, Pitera Fejta i njegovu kancelariju su napravile države koje priznaju nezavisnost Kosova.
Mislim da bi ne Peter Fejt, nego neko ko bi bio direktno isključivo predstavnik Evropske unije, mogao biti taj medijator koji bi zapravo radio na dva kanala. Ovom otvorenom sa postojećim državnim institucijama i ovom paralelnom gde bi se pripremala rešenja i konsensus. Pa u ostalom, ako ne znaju kako se radi, nek odu u Izrael pa nek vide kako je pripremano uklanjanje ovih zidova pre 3 godine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nezadovoljni radnici u Srbiji, koji su prethodnih dana blokirali glavne i sporedne magistrale diljem Republike, neće to više moći da čine, jer će u suprotnom biti primenjena sila. To je naime odlučila vlada Srbije, usvojivši uredbu po kojoj će Ministarstvo unutrašnjih poslova moći da koristi prinudu kako bi se obezbedio neometan saobraćaj. Ali i nakon toga sindikalci poručuju da će se radnički protesti nastaviti. Više Zoran Glavonjić.
Radnici u Srbiji proteklih meseci blokirali su autoputeve, centralne ulice većih gradova, međunarodne železničke trase, mostove, a nedavno su najavili i blokadu toka Save i Dunava. Iako se radi o očajnicima koji su najčešće zaposleni u loše privatizovanim firmama, vlada Srbije poručila je da će na svaki način sprečiti blokade najvažnijih objekata, zbog čega je i donela uredbu koja u tim slučajevima policiji dozvoljava primjenu sile. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da su posljednjih mjeseci iz Evropske unije često stizali zahtjevi da se odblokiraju međunarodni putni i željeznički koridori i da je to jedan od razloga zbog kojih je država odlučila da ne dozvoli štrajkove na takvim lokacijama.
Ovdje je reč o tome da policija mora da funkcioniše kada je to krajnja nužda. Ja zato još jednom molim da se građani ne okupljaju se na mestima gdje policija mora da obezbedi funkcionisanje tih mesta. Jednostavno, policija ni do sada nije intervenisala niti tukla narod. Nema potrebe da se izaziva bilo kakva reakcija policije, jer i policajci su također radnici. Ali mora postoje neka pravila da bi država mogla da funkcioniše.
Prvi rezultat vladine uredbe je da su se pod pretnjom policijskom intervencijom vojni rezervisti koji traže dnevnice iz vremena NATO bombardovanja razišli sa protesta na međunarodnoj pruzi Beograd-Solun. Sindikati su jednoglasno ocenili da novi potez vlade govori da vlast nije sposobna da sagleda uzroke štrajkova u Srbiji. Branislav Čanak, lider sindikata Nezavisnost, kaže da je tačno da radnici nemaju pravo na blokadu magistralnih pravaca i da je tačno da su time naneli veliku materijalnu štetu, ali krivicu za to vidi isključivo u vladi Srbije.
Sve prethodno što su pokušali ovi ljudi nije dalo nikakve rezultate i oni su jednostavno na skali, dižući svoje frustracije, došli su do ovog rješenja. Dakle, niko nije iz obesti ovo uradio, nego od vrlo velike nevolje i potpuno nemoći da to razreše na drugi način. Mi ne preporučujemo nikada nikome da ide na ulicu i da rešava ovakve probleme na ulici, ali da razumemo potpuno te ljude koji su izašli i smatramo da je tu pre svega odgovornost države, a najgore je to što to država nije uvidjela ni ovom prilikom, nego je reagovala na način koji je najmanje primjeren ovoj situaciji.
U vezi sa talasom štrajkova, čule su se ocjene da nekim nezadovoljnim radnicima manipulišu neke političke stranke. Sociolog Vladimir Goati, politički analitičar, smatra da u jednom broju slučajeva u tome ima istine, ali da je vlast sama sebe dovela u nezgodnu poziciju.
Jer je prvom talasu štrajkova nastojala da spasi socijalni mir po cenu koncesije, ali kad počnete da pravite male ustupke, onda to ima jedan bumerang efekt i podstaknu se neki nezajažljivi apetiti i onih socijalnih aktera koji imaju jak, recimo, strateški položaj u privredi, da oni traže svoje mjesto, pa čak i kad su u monopolskim preduzećima.
Vladimir Goati zaključuje da ni posljednja poruka vlasti i prijetnje primjenom sile ipak ne mogu doprinijeti smirivanju štrajkova.
Nego će zapravo radnici sa onih mjesta odakle su eliminisani ići na druga mjesta i protestovati. Imaćemo uskoro talas ujedinjenih štrajkova i mislim da će se vlada nalaziti u sve težoj i težoj poziciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj podsjećamo još jednom na važnije vesti dana. I dalje traje potraga za telima putnika Boeinga etiopske avion kompanije koji se srušio u Sredozemno more. Od 90 ljudi preživjelih za sada nema. Spasilačke ekipe pronašle 34 tela poginulih. Vuk Jeremić danas sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu. Struja od 1. aprila poskupljuje za 10%. Sjedinjene Američke Države će u martu biti domaćin međunarodne donatorske konferencije za Haiti. Vreme, tokom jutra mraz, popodne na oblačenje sa snegom. Temperatura u toku jutra od -15 do -7, najviša dnevna od -6 do 0 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati.